Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Qadimgi ahd u uchun ko'p ismlarni ishlatgan. Ilohim deb 2700 marta atagan. Ilohim xudo deb tarjima qilinadi. Ba'zi paytlarda xudoning ishini ta'riflash uchun ko'plik son bilan olmosh va fe'llarga qo'yilib ishlatiladi. Bu yana yaratilishning ta'rifida ham bor. Ba'zi paytlarda bu fe'l bilan birlik sonda ham, ko'pchilik odam ishlasa ham bir kishi kabi aytiladi. Muqaddas kitob ikki birikmani yoki raqamni bitta so'z bilan aniq bildira oladi. Ilohiy birlik deb atalgan Xudo bir shaxsdan ko'proqdir. Azalda Xudo osmon bilan yerni yaratdi. Xudoning ruhi esa suv yuzida parvoz etar edi. Yana Xudo o'z suratimizga ko'ra o'zimizga o'xshash odamni yarataylik dedi. Ibtido kitobining 1-bobi, 1-oyati va 2-bobi, 26-oyatlari. Xudo inson rivojlanishi uchun ochganidek, biz qadimgi ahdda va yangi ahdda Xudo, ya'ni ota, o'g'il va muqaddas ruh ataluvchi 3 shaxsni o'rgandik. Biz ularni 3 birlikdagi Xudo deb, ya'ni muqaddas 3 birlik deb ataymiz. Buning ma'nosi 3 shaxsning birligini bildiradi. Ular bitta maqsadga, bitta kuchga va bitta tabiatga ega. Ular komillikda va kelishuvda doimo birga ishlashadilar. Ular yaratilishni ham birga yaratadilar. Ozgina vaqt mobaynida Iso yerda yurdi. Ular abadiydir. Xudoning ismi Ota, O'g'il va Ruh deb ham ataladi. Ularning oralarida farq mavjud. Biz Otaga Xudo deb murojaat qilamiz. O'g'lini yerdagi ismi bilan Iso deb chaqiramiz va muqaddas Ruh bilan gaplashamiz. Iso o'z otasi bilan birga edi. Ya'ni u otasida hozir, otasi esa unda ekanligini aytadi. Ey ota, sen menda va men senda hozir bo'lganimizga o'xshab, ular ham bizda hozir bo'lib bir bo'lishsin. Toki biz bir bo'lganimizdek, ular ham bir bo'lishsin. Sen menda, men esa ularda hozir bo'lib, mukammal birlikka erishsinlar. Ota Xudo Isoning ibodatiga javob berdi. Biz uni Yuhanna maktubining 17-bobi 15-oyatida o'qishimiz mumkin. Keyin Iso bizning gunohlarimiz uchun o'ldi. Xudo uning o'limidan keyin yana uni yuksaltirdi. 40 kundan keyin ko'pchilik uning osmonga ko'tarilganini ko'rdi. Xudo bir necha odamga otasi bilan birga o'z shuhratida ko'rishga ruxsat berdi, ya'ni Stefanga. Muqaddas ruhga to'lgan Stefan esa osmonga tikilib qarab, Xudoning ulug'vorligini va Xudoning o'ng tomonida turgan Isoni ko'rdi. Azizlar, jannatda Xudovandning yonida bo'lish barchamizga nasib qilsin. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.